neregys ir visuomenė. Gyvenimas reikalauja pokyčių. Socialinių įmonių pertvarka, įtraukus į švietimas, neįgaliojo vežimėlis, šuolis su parašiutu. Apie visą tai ir kitus neįgaliesiems svarbius dalykus mūsų žodžio žurnalistas Alvydas Valenta kalbasi su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Justu Džiugeliu. Gerbiamas Justai, pastarąjį pusmetį politikų dienotvarkėje, viešajame gyvenime ir spaudoje nuolat iškyla socialinių įmonių problema. Aklieji į visas šios ryties naujienas irgi reaguoja labai jautriai. Kokia socialinių įmonių ateitis, kokios perspektyvos? Socialinių įmonių pertvarka yra vienas iš politinių mano tikslų. Reforma ir jos sąlygojami pokyčiai nenukreipti prie žmonės su negale. Atvirkščiai, reformos tikslas, kad neįgalų žmonės galėtų įsidarbinti įvairiose įmonėse, o ne vien tik turinčiose socialinės įmonės statusą. Ne vien teikti valymo paslaugas, nes iki šiol didžioji negalę turinčių žmonių dalis dirbo būtent tokiose įmonėse. Šios įmonės išsidalindavo didelę valstybės skiriamų išmokų dalį. Lėšos ateidavo iš ES fondų, todėl niekas dėl to pernelyg nesuko savo galvos. Dabar šis kanalas užsidarė. Pinigai reikalingi socialinėms įmonėms turės būti skiriami iš valstybės biudžeto. Reikia pradėti galvoti, kiek ir iš kur jų paimsime. Tiksliau, sukurti mechanizmą, kad pinigai būtų skiriami nebe įmonėms, įdarbinančioms paprastai lengviausia negalę turinčių žmonės, bet patiems neįgaliems žmonėms įsidarbinti ten, kur jie norėtų ir kur jų darbas atneštų daugiausia naudos. Pavasarį jau buvo rengiamasi priimti naująjį socialinių įmonių įstatymą. Vieną dieną paaiškėjo, kad jo priėmimas atidedamas. Nuo Liepos pirmosios dienos įsigaliojo pernai priimtas pataisytas užimtumo įstatymas. Nepaisant to, rengiamasi priimti dar ir minėtąjį socialinių įmonių įstatymą. Padėkite susigaudyti šiame įstatymu ir politinių sprendimų tankumyne. Koks įstatymas ką reguliuoja? Prie socialinių įmonių klausimo grįšime rudenį. Pirmuoju bandymu sulaukėme labai didelio pasipriešinimo. Iš dalies taip atsitiko todėl, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nevisiškai suspėjo paruošti reikalingus teisės aktus. Kaip sakėte, nuo Liepos pirmos dienos įsigaliojo naujasis užimtumo įstatymas. Jis ir bus svarbiausias teisės aktas, reguliuojantis paramą dirbantiems neįgaliesiems. Socialinių įmonių įstatymas turėtų būti pereinamojo laikotarpio įstatymas, reglamentuojantis socialinių įmonių veiklą tam tikrą laiką, kol jų visiškai neliks. Vyko karštos diskusijos, koks tas laikotarpis turėtų būti, nuo kada socialinių įmonių turėtų nelikti, nuo 2018 m. sausio 1 dienos, gal nuo 2019 m. sausio 1 dienos. Datos matyt dar bus tikslinamos, bet principinė nuostata išlieka – socialinės įmonės kaip reiškinys turės išnykti. Neįgaliųjų užimtumą reguliuos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas. Ar esate socialinių įmonių priešininkas? Didelio skirtumo, ar įmonė vadinsis socialinė ar nesivadins, turbūt nėra. Svarbiau, ar gaus į valstybės paramą, ar jos negaus. Mūsų nuostata – parama iš valstybės turėtų gauti visos įmonės, įdarbinančių žmonės su vienokia ar kitokia negale. Kartu norime keisti pačią neįgaliųjų įsidarbinimo ir įdarbinimo motivacinę sistemą. Socialiai atsakingas verslas darbina neįgalių žmonės, net negaudamas jokių valstybės dotacijų. Skaičiai byloja nesocialinių įmonių naudai. 40 tūkstančių neįgaliųjų dirba atviroje darbo rinkoje, 7 tūkstančiai socialinėse įmonėse. Valstybė nori motivuoti neįgalių žmonės dirbti, o darbdavius juos samdyti. Socialinių įmonių pertvarka būtina ir dėl kitų priežasčių. Yra įmonių, pats ne vienoje tokioje buvau, kur neįgalių darbuotojų beveik 100%. nes darbinti negalios neturinčių žmonės tiesiog neapsimoka finansiškai. Aišku, beveik visada tokiose įmonėse įdarbinami žmonės, turintys lengviausią negalę. Verslininkai atvirai sako, kad jiems labiau apsimoka darbinti negalę turinčius, negu jos neturinčius žmonės. Bet eidami šitokiu keliu apie jokią integraciją, atvirą darbo rinką kalbėti negalime. Socialinėse įmonėse egzistuoja getų sistema ir tai neskambu žodžiai, o realybė. Peržiūrėti neįgaliųjų įdarbinimo sistemą reikalauja ir Lietuvos turimi tarptautiniai įsipareigojimai ir Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijos. Natūrali integracija bus tada, kai žmogus bus vertinamas ne pagal negalę ar jos laipsnį, o pagal tai, ką jis gali atlikti. Reikalinga sąlyga – įvairovė tiek darbo rinkoje, tiek švietimo sistemoje, tiek bet kurioje kitoje veiklos srityje. Dėl jūsų pateikiamų skaičių galima būtų diskutuoti. Matyt, ne visi galėtų tikėtis valstybės paramos tiek iš tų 7 tūkstančių dirbančių socialinėse įmonėse, tiek iš 40 tūkstančių atviroje rinkoje dirbančių neįgaliųjų. Patys įstatymų leidėjai pastebi, kad dalis jų turi lengvą ir tik nedaugelis sunkia ar labai sunkia negalę. Apie turinčių sunkia negalę ir norėtume kalbėti. Nepaslaptis, kad akluosi socialinių įmonių pertvarka gerokai baugina. Tam yra keletas priežasčių. Pirmiausia, tik jie ir gal su nedidelėmis išimtimis kurtieji turi išsaugoję savas įmonės, kuriuose dirba šią negalę turinti žmonės. Kiti neįgalėjai tokių įmonių neturėjo, todėl jiems ir neskauda. Antra, aklųjų įmonėse dirba keli šimtai regėjimo ir kompleksinę negalę turinčių žmonių. Daliai jų iki pensijos likę 15 ar 10 metų. Dalis turi rimtų sveikatos problemų. Tokie žmonės neįsigis naujos specialybės, nepersikvalifikuos, labai abejotina ir kiti darbdaviai norės juos priimti. Jeigu socialinės įmonės bus priverstos užsidaryti, ar neišeis šie žmonės į gatvę? Nuogastavimus ir baimę žinau, bet įmonėms, kuriuose dirba regėjimo negalę turinti žmonės, baimintis nereikėtų. Pats sakėte, kad juose dirba sunkia negalę turinti žmonės, todėl valstybė jas tikrai rems. Įmonės tokį pažadą jau yra gavusios. O ar jos vadinsi socialinėmis ar nesivadins, reikalo esmės tai nekeičia. Dėl konkrečių skaičių, kokia ta valstybės parama bus, turbūt dar diskutuosime, tačiau bet kokiu atveju ji bus. Niekur nėra parašyta, kada įmonė laikytina uždara, o kada jau atvira. Koks jūsų nuomonė galėtų būti optimalus neįgalių darbuotojų procentas, kad įmonė būtų laikytina atvira? Uždarosiuose akcinėse bendrovėse Liregus, Rekseda, viešojoje įstaigoje Aksida apie pusę visų darbuotojų turi vienokią ar kitokią negalę. Ar jos jau yra uždaros segreguojančios? Europoje maždaug 10% kiekvienos valstybės gyventojų turi negalę. Lietuvoje įvairiais skaičiavimais neįgalių žmonių yra apie 300 tūkstančių, irgi apie 10%. Vadinasi, žmonės su negale galėtų sudaryti apie 10% įmonės darbuotojų. Toks santykis, manau, atspindėtų tikrai neįgalumo paplitimą visuomenėje, būtų socialiai teisingas, o įmonė atvira. Kalbant apie jūsų minėtas aklųjų įmonės, pats sakėte, kad ten dirba žmonės turintys sunkią negalę. Šios įmonės ir toliau galės egzistuoti. Pačiai įmonei skirtumo nėra, ar ji gaus paramą iš valstybės kaip socialinė įmonė, ar kaip įmonė įdarbinanti sunkią negalę turinčius žmonės. Svarbu, kad tokią paramą jos gautų. Jau veikiančių įmonių, jeigu jos dirba sąžiningai, niekas neketina uždarinėti. Kalbame apie sisteminius pokyčius ir apie neįgaliųjų įdarbinimo ateitį. Akliesiems didžiausia nerima kelia tai, kad valstybės parama, nors ir bus teikiama, bet ji gali būti žymiai mažesnė negu iki šiol. Įmonių vadovai pateikė net konkrečius skaičius, tačiau pats minėjote, kad tie skaičiai dar gali keistis, todėl ilgiau prie jų neapsistokime. Nuo socialinių įmonių pereikime prie kitų gyvenimo sričių. Birželio mėnesį paskelbėte, kad Lietuvos Respublikos Seime įkurta neįgaliųjų teisų komisija. Kokios priežastys lėmė jos atsiradimą, kokie jos veiklos prioritetai? Pagrindinė priežastis – Lietuva turi atsigręžti į dešimtadalio savo piliečių problemas ir jas spręsti. Jeigu dar pridėsime ir neįgalių žmonių šeimos narius, kuriems dažnai tenka sunkesnė ar lengvesnė artimo žmogaus negalios dalis, tas skaičius bus dar didesnis. Šeimos nariai tampa artimojo negalios įkaitais, nes tokiu žmogumi paprastai rūpinasi tik jie vieni, o pats neįgalusis netekęs artimųjų atsiduria beviltiškoje situacijoje. Iki šiol negalios reikalų Seime sprendė socialinių reikalų ir darbo komitetas. Tiksliau, visi panašaus pobūdžio klausimai jam būdavo tiesiog numetami. Tačiau minėtasis komitetas turi ir kitų darbų. Įsigilinti į neįgaliųjų problemas dažnai neužtenka nei jėgų, nei laiko. Seime įkurta neįgaliųjų teisų komisija pirmiausia sieks glaudžiai bendradarbiauti su ministerijomis – sveikatos apsaugos, švietimo, vidaus reikalų ir kitomis. Įdingas požiūris buvo tai, kad neįgaliųjų reikalais turėtų rūpintis tik socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei neįgaliųjų reikalų departamentas. Tačiau neįgaliam žmogui, kaip ir negalios neturinčiam, aktualios visos gyvenimo sritis. Vaikui ir jo tėvams švietimo sistema, ligoniui sveikatos apsauga. Neįgaliųjų teisų komisijos įsteigimą Seime turėtų reikšti tai, kad pečių neįgaliųjų balsas jame tampa labiau girdimas. Ar komisija jau ėmėsi kokių nors darbų? Pasitvirtinome reglamentą, turėjome kelis pavienių žmonių kreipimusis. Kadangi komisija buvo įsteigta tik paskutinėmis praėjusios sesijos savaitėmis, tai didesnių darbų imsimės rudenį. Kaip turėtume suprasti frazę pavienių žmonių kreipimasi? Jeigu kiekvienas žmogus į Seimą ar kurią jo komisija ims kreiptis asmeniškai, o komisija nagrinės kiekvieną raštą ar skundą, paskęsite darbų tvane? Žmonės mato, kad yra tokia komisija, tai ir kreipiasi, prašo pagalbos. Aišku, kiekvienam asmeniškai padėti negalėsime, tačiau net ir pavieniai kreipimaisi dažniausiai būna sisteminio pobūdžio. Žmonės mato negerovės, nenori su jomis taikstytis, teikia savo pasiūlymus. Kreipiamasi dėl aplinkos pritaikymų, techninių pagalbos priemonių ir kitų bendresnio pobūdžio dalykų. Buvo keli kreipimaisi dėl nedarbingumo nustatymo tarnybos abejotinų sprendimų. Pradėjome vykdyti šios tarnybos parlamentinę kontrolę. Turėjome posėdį, kuriame dalyvavo nedarbingumo nustatymo tarnybos direktorius, socialinės apsaugos ir darbo viceministrė. Nedarbingumo nustatymo tarnyba per vasarą turi parengti pertvarkos planą. Rudenį prie šio klausimo vėl grįšime. Nustatant neįgalumą, šioje įstaigoje turi atsirasti realūs pokyčiai. Kaip suprantu, jei tai yra bendresnio pobūdžio problema, žmogus gali į jūsų komisiją kreiptis asmeniškai ir tikėtis būti išgirstas. Taip, žinoma, turime neįgaliųjų teisų komisijos sekretoriatą, internete yra nurodyti kontaktai, žmogus gali kreiptis, rašyti laišką. Iki šiol daug dėmesio buvo skiriama socialinėms įmonėms ir jose įsivyravusioms negerovėms. Tačiau patys neįgalieji lengvai suminėtų ir daugiau pribrendusių problemų, neūkiškumo ir abejotinų sprendimų. Pavyzdžiui, profesinės reabilitacijos centrų darbo kokybė, abejotini neįgaliųjų departamento sprendimai, kada kiekvienais metais atlyginimu tenka laukti po 3 mėnesius. Ir taip toliau. Ar ketinate pabraidžioti ir po šią pelkę? Liūdna konstatuoti, bet dažnu atveju neįgalieji yra tapę višta, dedančia aukso kiaušinius, todėl yra reikalingi pokyčiai įvairiose srityse, taip pat ir kalbant tiek apie profesinę reabilitaciją, tiek apie neįgaliųjų reikalų departamento veiklą. Efektyviau naudoti lėšas reikia visur. Akivaizdu ir tai, kad biurokratinis mechanizmas labai didelis, kai kurios pareigybės dubliuojasi. Viešojo sektoriaus pertvarka numatyta ir dabartinės vyriausybės programoje. Stengiuosi, kad su neįgaliųjų veikla susijusiose įstaigose ji vyktų kuo greičiau. Bus daugiau.